kun radio sagale americati radion sagale america utata kabege jimaata tigelgele keessa salama walakka jil kabege saasaditti meter band digdemi lema digdemi shenit soddo mitokorrat washington dc rakadabarsu saganta afan romo amajal kaba radio satellite inalsaati marsariti fula facebook ikeñ yarratti kanneen saganta keñ yordoftan dagge fato takeñ jalla tamo akamoltan jimaas sadasa digdemi lema barakum lama kuda sagal akala kops ethiopia timmo sadasa kuda lama barakum lama kuda lama kesu mesan kesan rani namo danditi
abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa ajjechaan goota olaanoo kawwata abajjii 15 walqabatee kanneen shakkaman irratti mannaa dhiyeesse kan oduu dubbisuwantuu jubee horaati attamooltan.
Godinaa wallagga lixaa keessatti dhiheenya aangawaan Oromiyaa tokko rasaasaan ajjeesaman jechuudhaan aangawaan naannoo VOA'tti himanii jiru. Deemsi ihaadee karaa walitti makamuu paartiilee ija seeraatiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneerraa Piroofeesara seeraa tokko asobsiisnee jirra. Maraafoga xumuru sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma duuf gara tujubeetti deebina.
Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa jeneraal Saara Makonnin fa'aa ajjeese jedhamuun nama shakkamee dabalate heeraaf sirna heeraa irratti akka hojjetan jechuudhaan namoota 13 irratti mannaa dhiyeessee jira. Abukaatooliin himatamtootaas maamiltoota isaaniif tajaajila seeraa akka kennaniif manni murtii haala akka mijeessu gaafatan. Himatamtoonni gama isaaniin poolisiin kan duraa qabee qabeenyaa isaanii akka deebisu akkasumas nageenya isaaniif illee eegumsi gahaan akka godhamu gaafataniiru. Manni murtichaas ajaja adda addaa kennee beellama kabiroo kennee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa soraa dhiyeessa.
Dubbii jaritti gaafatamtoota waraanaa fixanii jedhanii tana mana murtii olaanaa lideetaatti ilaaluut jira. Nam 13 ijjeechaa waxabajjii 15 barhum 2011 baayir daarii Finfinneetti nam fixanii himachuu jiran. Jarii 13 kunniin mootummaa gargalchuu himachuu jiran warri wal ijaareetiin mootummaa gargalchuu fedhee itti qophaa'aa ba'ee jedhaniin mootummaa naannoo Amaaraatiif naannoo gara Finfinneelleetti mootummaa naannoo Amaaraa humnaan fudhachuuf wal ijaaranii namatti tolfatanii wal leenjisanii uummata dammaffataniitiin qooda hojiillee walii kennanii itti qophaa'aa ba'aniidha. Akkanaan nam 17tti dhumatee nam 20 madaa'e horii hedduutti ba'ee jireenya biyyaallee guddoo namarra eekkaniidhaan. Ebil bar 2011 jalqabanii hojii tana irratti wal ijaaraniitiin hojii tana itti bobbaa ba'anii jedha abbaan alangaa addaa Itoophiyaa dubbitan mana murtiitti. Hojiin mootummaa gargalchuu kabulchoota naannoo Amaaraatii itti fixan taanaaf itti gaafatamaa damee nagaa naannoo Amaaraa kaadurii Asaminoo Tsiggeetti itti gaafatamaa ta'ee hojjechaa ba'ee jedha abbaan alangaa addaa. Finfinneetti itti gaafatamaa waraana Itoophiyaa jeneraal Saaree Mokonninii fi hariyaasaa major jeneraal Gazaayee Abarraa warrum kanatti hujum jar kanatti Finfinnee ficciisisee jedha. Abukaatoon jar himatanii kun ammoo jar kana ammatti wal argeetiin seeraan gaafachuufillee yookaan ammoo dubbii isaaniillee irra caqasu waan hin danda'inii fi beellam guyyaa 15 gaafate.
Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa miseensota 4 of keessaa qabu keessaa 3 kaleessa paartii tokkicha ta'uun sagalee kennan. Paartiin haaraa hundeeffamu paartiin badhaadhinaa jedhu filannoo biyyoolessaa baatii caamsaa keessa gaggeeffamuuf baatiin hangi tokko hafee innaa jirutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ibsa kennaniin paartiin badhaadhinaa kun sirna federaalizmii dhugaa ka cimsu sabaaf sablammootaaf lammiiwwan Itoophiyaa maraaf beekannaa ka kennu jedhan. Addi bilisummaa uummata Tigraay kan duraan addaayee dhuunfatee ture gamtaa kanatti akka hin hirmaanne beeksise. Miseensi gameessi adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Radaa adeemsi martinuu fakkeessaadha. Muummichi ministeerichaa ulaagaa sirrii ta'een hordofne dogoggoraaf faallaa dimokiraasiiti jechuun qeeqan. Maksens Meeloo ofiisaa gaazexeessaa akka tasaa jedhee of waama. Marsaan interneetiin Taanzaaniyaa keessatti jalqabe kan Jamii Forums jedhamu ergama tokko qaba. Kunis dargaggootaaf sagalee ta'u walabummaan yaada ibsachuuf mala ammaltummaatti duuluu irratti hojjeta. Haa ta'u malee dhiibbaan marsariitiin isaa qabuu fi deebiin aangawoota Taanzaaniyaa salphaa ture. Meeloon waggoota 3 darban keessa yeroo 137 mana murtiitti dhiyaateera. Yeroo 2 hidhame guyyaa 14 mana hidhaa keessa ture. Walabummaa ilaalchisee uggura guddaatu narra jira. Garuu walabummaan bu'uuraa kan akkasiif gatii nu baasnu qabnu kanumaa jedhee VOA'f ibseera. Torban kana Meeloon garee mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ bira badhaasa walabummaa pirasii sadarkaa addunyaa argatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawaa gameessi gumii nagaa eegumsa biyyoolessaa White House duraanii qorannaa aangoo irraa kaafamuu pirezidaant Doonaald Tiraamp irratti fuulleffate filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2020 kudha ja'a giddu kaseene Raashaa otoon ta'in Ukraine ka jedhu sirrii miti jedhan. Fiona Hill koree basaasaa mana maree bakka bu'oota duraanii dhiyaachuun dhugaboomsa kennaniin kan yeroo tokko tokko Raashaan filannoo United States gidduu seenuu hin ooltu jedhan jecha Trump waliin wal'aa. Trump gamtokkoon pirezidantii Raashaa Vladimir Putin filannoo sana jidduu hin seenne jechuu isaanii simatanii jiru. Adoolessa 25 innaa qorannaan aangoorraa kaafamu akka jalqabu gaafatame Trump pirezidantiin Ukraine Volodymyr Zelensky akka nu gargaaran jechuudhaan mormituu isaanii demokiraatota ittaanaa pirezidantii duraanii Joe Biden irratti qorannaan akka geggeeffamu gaafatan. Hiil akka jedhanitti dhugaan jiru Raashaan humnootii alaa keessaa malaan bara 2016 keessa waaltaa keenya demokiraasummaa irratti haleellaa ooftee jedhan. Uummanni Israa'el muummichi ministeeraa Benjamin Netanyahu himannaan malaammaltummaa irratti dhiyaachuu laalchisee yaada wal makaa ta'e dhiyeessaa jiran. Deeggartoonni isaanii himannaan sun kan uumame odeeffame yoo jedhan mormitoonni isaanii immoo aangoo akka gadhiisan gaafatan. Netanyahu illee falmuuf dhaadataniiru garuu guyyaan himannaa sanaa booda hagam aangoo irra akka turan waan beekamu hin jiru. Gabaasaa Zlatka Hook suraa dhiyeessa.
Hujii irra hin buu seera malee himatani. Gumboo nyaata horii balleessa bitta iyyoo sun dharaan himachuu jiran warra Israa'eliitti akka waliin jechuu jira. Muummee ministeerri biyyi isaanii horii uummata balleessa jedhanii waan hedduun himachuu jiran. Abbaalaan gaaddaa biyyi isaaniitti Netanyahuun horii biyya balleessa jedheetiin televizyiinii irratti dubbate. Inni immoo jabeessee mormate.
This evening we are witnessing an attempted coup against the Prime Minister.
Akkana jedhe muummee ministeera humnaan mootummaa irraa fudhachuuf hurfaa'u jiraan isaanii akka hurfaa'utti akka jiran saafahan dhageenye. Dharaan himatan maqa balleessan dharuun suniin qorachuu jiranii jedhu. Netanyahuun horii uummata nyaatee biyyi balleessee horii uummata balleessee jedhan kun waan hedduun himachuu jiran sun qofaa miti ragaa dhuffatee jedhaniit himachuu jiran siyaasaa biyyi teenna abbootii siyaasaa gara hin beennetti waan hedduun borcuu jiraa jedheetiin dubbate. Warri Netanyahuu qarqaara immoo akkuma himachatan televizyiinii irratti dhaga'een namni akka mootii Kaastel fa'aati waan kana mormuu fi si waliin jirra kophatante hin jirtu walumaan itti seennaa jecha dubbachaa ba'an. Namni Israa'el kadhibeen ammoo Netanyahuun hojii irraa bu'u malee jedheetiin itti uwwisuu jira. Akkana jedha Ben David tunin waan akka malee waan takka namni hin dhaga'anii iyyuu waan akka jedhanii himanillee hin qabne waan jabdu nam kan waan jabduun himachuu jiran aduu himachuu jiran isuma hojii hojjechuu jira tunin waan gar hin qabne. Jala ba'uu illee hin danda'u faanum yaana biyyi bulchuu hin danda'u jedha. Muummee ministeera Israa'el kun biyyi isaatti durumaayyuu waan hedduun himachaa bahan filannoon biyyi tanaallee dhiyaachuu jirti. Paartilee hedduu waliin biyyi bulchuu hin dandeenye filannoon biyyi tanaa malee sadeessoon jechuu fulbaan dhuf keessi jirti. Siyaasaan isii ammoo wal xaxaa deemuu jirti.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiidhaaf gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laaloo Assaabiitti ajjeefamu. Bulchaan godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiru Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Katinaanti bastiyaa Eroob Oromiyaa killil mangistii. Dheengadda qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Tolaa Gadaa jedhaman osoo hojiif gara qeellan Wallaggaa deemaa jiranii Wallagga lixaa aanaa laalloo Assaabiitti ajjeefamuun ibsame. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjeechaan kun aanaa laalloo Assaabiitti bakka gaara Tooree jedhamutti ganama sa'a shan irratti raawwatamee jiran.
Godina qeellan Wallaggaa deemaa turanii hojii kan deemaa turaniifis hojiidhuma misoomaa hojii mana jeenyaa. Hoggansi Oromiyaa irraas gadi bu'ee jiraan irraas gadi bu'ee naannoo irraas gadi bu'ee amma godaatti hojii hojjetamaa jirutu jira. Hojii makanaa fi isaanis aanii jiranii godina keenya keessa darbameeti gara qeellan Wallaggaa kan deemamu. Mutuwacha deemaa jiranii aanaa laaloo Assaabii ganda naannoo tabba Tooree jedhamu irratti dhukaasaa itti banameeni lubbuun isaanii achitti darbuu danda'eera.
Obbo Tolaa Gadaa gorsa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akka ta'anis obbo Eliyaas ibsaniiru. Obbo Tolaan itti ana bulcha godina qella mollegafi qamule kan nembro walinis gara godinicha ti malakaturan bulchan godinicha himani jirum
botola qowa sami sunten ittanan bulcha godina qelle mollegaso tinturani makina detta ke seturani patrolin duganis jitubo fulturani simmo konkolata ni sani patrol gode karasan debersu wajinu manture kana gidduchi warana automatici bitafi mirgan daandii bitaaf mirgaan irratti banameen akka gabaasichi erganetti isaaniin rasaasni argate lubbuu isaanii darbuu dandeechu.
Konkolaachisaan isaanii hoo?
Konkolaachisaan isaaniis jira. Inni ammaa foomaa hin taane isaan qofaadhuma isaanii konkolaachisaa dudduuba gabbinaa sun ta'in gara duubaa ta'anii turani. Mastawatii keessaan akka laalletti mastawatii cabsee galee kiisuu kan isaanii argate jechuudha.
Humni nageenyaas namoota imalaa turan waliin akka turan kan himan qaamonni dhukaasa gaggeessan yerooma sana waan miliqaniif waliin bu'anii turanii kan jedhan obbo Eliyaas namoonni kaan fiiganii jalaa bahuu himanii rasaasa karaa fuullee konkolaataa galtee lubbuun obbo Tolaa darbuu dubbataniiru. Reenfi obbo Tolaas hospitaala Ayiraatti ergame booda gara maatii isaaniitti akka geggeeffame obbo Eliyaas dubbatanii jiru. Qaamni ajjeechaa kan raawwate eenyu kan jiru ammatti waan adda bahee hin jiru qorinnee kan ibsinu ta'as jedhan obbo Eliyaas. Gama biraatiin ammoo godina Wallaggaatti dargaggoonni afur kaleessa ajjeefamuu isaanii jiraataan godinichaa nageenya isaaf sodaate maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dargaggoota kana kan ajjeese raayyaa ittisa biyyaatii jedheera.
Godina Wallaggaa ta'anaa Qondaalaa ganda kolli garbaa jedhamti. Kaleessa ganama sa'aatii 7 walakkaa irratti. Waraanni mootummaa bobba'anii marfanii ijoollee midhaan eegaa jiran. Ijoollee midhaan nagaama eegaa jiran tokkollee saba gurraacha kana maa'oodhaa achi keessatti rukutanii ajjeesanii daganaa godoo isaan keessa jiran kan ammoo irratti gubanii akkasumallee warreen biroo immoo bukkee isaa jiru beektaa ijoollee namni lama maqaa isaaniillee jaqatuu nan danda'a. Mucaa inni tokko Siraajii Muusaa jedhama. Inni lammataallee Huseen Galaalchaa jedhama. Inni sadaffaallee Bashir Mahammad jedhama. Akkasuma inni arfaffaan jechuudha Mahammad Guutaa jedhama. Ganamaan dhufanii ijoollee kana ajjeesanii maatiin isaaniillee dhufanii hin awwaallanna yeroo jedhanitti immoo baay'ee dhukaasa irratti banuudhaan immoo reebicha cimaa nama afurirraan immoo ga'anii jiru.
Ajjeechaa kanarratti obbo Eliyaas Ummataa bulchaan godina Wallaggaa lixaa deebii kennaniiru.
Isa kana odeeffannoo guutuu qabu gabaasa dhuga qabeen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo sana sochiin diinaas wanta jiruuf humni nageenyaa yeroo adda addaatti sagattoo hin geggeessa. Inni kun akka jirutti ta'ee garuu satamma jechuudhaatti ragaa guutuu hin qabu walitti bu'iinsi adda addaa qaama kanaa wajjin qaama hidhatee bosona keessachuu wajjin walitti bu'iinsi adda addaa yeroo adda addaa hin geggeeffamu akkuma gabaasaa turre. Kanaaf isa kana immoo qulqulleeffannaa deebi'ee sibiitti waan danda'a.
Bakka obbo Tolaa irratti haleellaan raawwatame sanatti kanaan duras lubbuun namootaa hin galaafatamin iyyuu malee haleellaan wal fakkaataa raawwatamuusaa obbo Eliyaas himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waareerra 2:43 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee asharkanan isin hafeera. Let it burn jedha Tim Bohara.
What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to let it go now and hold on and hurt you. I gotta let it burn.
It's gonna burn for me to say this. It's coming from my heart. It's been a long time coming, but we didn't bend, fell apart. We really wanna work this out. I don't think you're gonna change it. I do, but you don't. Think it's best we go our separate ways. Tell me why I should stay in this relationship. When I'm hurting, baby, I ain't happy, baby. Plus there's so many other things I gotta deal with. I think that you should
let it burn. Feeling ain't the same in your body. Don't want you.
Cause you know that I let it go.
Someone else, but you know that it's over.
Let it burn. Gotta 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 let it burn. Gotta
Asher Wallisa America Wallisa Tim Gudagala Thompson Nakara Gajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Kada Genyev Kadubisnera Gamtan Party Le Motuma Yadeg Party Tokicha Walitti Dabalama Party Len Unde Famut Chowdaf Dem Sasajel Kabitufufe Kalesa Walgeima Namare Sage Gesen Gafi Walitti Makamu Koreojira Wachistu Yatef Bakka Buoni Adabilisuma Ummata Tigray Kesa Bakkanjirati Sagale Gutu Arragasi Sejira Dem Si Yadegif Walitti Makamu Party Le Isa Kesa Jirani ija serabiyya titi na kamittilalama university finfinne faculty serat barsisa katan gargara professora jetu iddosa jalla nendu bistejirti walitti makamun party la kamittidanda maga fijeru de biken nunjal kabu
party wan walitti makamu kandanda ni serinni haraba he adenza sani hordofu qaban sirritti kahera party wan walitti dabalamu fedi sani su qofamiti de gartoni sani Gumi wani san of jalati kabani. Majenda waluk am najadani waliti bakuf, ukani mo waliti ufuf, fedi kabachu kabuf, fedi sanas, abata biolesa, filano, befisu, aka kabani da kaniseri kaoja chuda. Kanafi procedure ni dura legal personality ka akumo company tokota abata tokoti, legal personality sani sana isani party kara umwanta efi. Fedi sani rat free and full consent party wani sanarratti kanundaa jechuudha kun immoo qabatamaanni fedhii qabna yookaan immoo yaada gaariidha jechuu qofaa osoo hin ta'in fedhii isaanii barreeffamaan waliigaluu isaanii gumii isaaniitiin mari'atanii fedhii isaanii ibsu akka qaban seerri ni ka'aa jechuudha.
Seerri amma haaraadha inni akkas jedhu.
Eeyyoo seerri inni amma haaraa ba'ee jaalallee wanti beekamuu qabu wantoota sadii ka'aa harmoota sadii jiru. Adda kan jennu yookaan front kan jennu sama IPRDFiin adawaawwiin ittiin beekamu kan biraa ammoo koalishin kan jennu koalishin egaa mootummaan yeroo paarlaamaa galani mo'atanii paartiin tokko mootummaa uumuu yeroo hin dandeenye sagalee biraa barbaadataanaa walitti dhufanii uumuu danda'u inni kan biraa merger jedha. Seera amma haaraa paartiiwwanii fi filannoo biyyoolessaa bulchuuf baheetiin sadan isaanii garagaratti adda bahanii qoodamaniiru. Kanaaf amma adda inni jennu. Isa IPRDF adawaawwii jennu kanaan ifamuu danda'a. Addi kuni paartiiwwan gara garaa qofaatti ayidentitii mataa isaanii qabaatan walitti dhufanii kan isaan wal faana hojjetan kaayyoo waloo qabna ajandaan siyaasaa ajandaan dinagdee ajandaan aadaa wanti kana kana fakkaatan wal fakkaataa kanaan wal faana hojjennaa jedhanii alliyaansii yeroo uumani akka addaatti ilaallaa jechuudha. Koalishiinis isuma kana faana wal fakkaataa. Walitti baquu yookaan walitti makamuun kuni isaan duraarraa adda kan isa godhu merjeriin yookaan immoo walitti dabalamuun paartii dura qofa qofaatti dandeettii namummaa yookaan immoo isa legal personality jennu kana dhiisanii paartii haaraatu uumama jechuudha. Kanaaf qofa qofaa inni itti gaafatamummaa uummata isaanii fudhatan hafee amma akka paartii haaraa sana jalatti walitti makamanii walitti baqanii tokko ta'anii maqaa distinctive identity qabatanii legal personality mataa isaanii qofa qabaataniitu walitti baquu jechuudha. Mirgaa fi dirqamni paartiin akka qofa qofaatti qaban sun walitti dabalame mirgaa fi dirqama waloo ta'ee wal faana deema jechuudha. Kanaaf isaan kan akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha.
Waliigaltee haaraa akka jedhutti jettan waliigalteen sun irratti dubbatameera gaasifameera.
Paartii adawaawwii yoo fudhanne. Paartiin kun merjerii ija seera amma jiruutiin fudhatama qabamoo hin qabu kan jedhu yeroo laallugaa merjeriin sun leegaaliidha moo seera qabeessummaan isaa maalidha seera amma ilaallu kanaan yeroo jennu akkuma filasiin jedhe paartiiwwan dhuunfaa qofa qofaa isaanii jiran sun eeyyee dhugaadha qofa qofaatti hojjechuun barbaachisaa miti ajandaan keenya tokko hawwii nuti biyya kanaaf qabnu hawwiin siyaasaa hawwiin dinagdee tokko kanaaf walitti dhufnee wal faana hojjenna. Qofa qofaan mana ijaaruun nun fayyadu yaada jedhu yoo qabaatanii yoo yaada kana immoo sirriitti fudhatanii deeggartoota isaanii membersii isaanii yookaan immoo namoota gumii isaanii komiteewwan garagaraa adrajatii paartiin sun yookaan immoo hundeeffama paartiin sun qabu irratti hundaa'ee haala sana deemanii kiraateeriyaa sana guutanii yoo waliigallee eeyyee paartii isa kana diignee paartii isa haaraatti makamna yookaan baqna jedhanii waliigaltee sana mallatteessanii galchuu qabu jechuudha. Adeemsa kana dhagaa kan seerummaa isaa mirkaneessu jechuudha.
Kun ta'eera.
Amma gaa akka laallutti wantoota miidiyaa irraas dubbisnu wantoota qaamota mootummaa dubbatanis radio ras television anis wanti arginu adda bilisumma ummata tigray merjeri kanake sagalu himbar badu yerojeru in agarra partin nanno somale satta agarutti yada procedure kasa jiru dura mari anna dura ummata kenya mari fisna yada jedu kasa jiru kanaf kuni kan agarsisu parti wana dawawi arfanjiran fi sister party so kan mu affiliate party worri jedu suni yada baku kanatti gutumma gututti fedi sani tirratti undaye baku barbadumo kan merjiri tau barbadumo kan jedu wanta gaafina makeessa galchisu qaba jechuudha. Kanaaf haala siyaasa amma jiru irratti hundaa'e egaa waan dubanne inni kun asirraan lakki seera hin guunne jedhaa, inni kaan immoo lakki seera guuteera jedhaa. Walumaa galatti garuu baratamni adawaawii keessa jiru wantoota dubbifamanirraas baratama hojiirraas wantoota kan yeroo nuti ilaallu kan hubachuu dandeenyu dimokiraatik seentiraalizimii isaan hordofan keessatti wantoota raawwatan waliigalteedhaan ni baqnas ni bannas yoo jedhanii mirga dimokiraasii irratti majoritii vootu ijaan eksersaayisii godhu yaada kanammoo akka hubannutti eengadda walgahii taa'anii walgahii sanarratti except paartii adda bilisa baasaa Tigraayin ala paartiiwwan warri kaan baquuf yookaan merjid ta'uuf walii galaniiru. Kanaafi majoritii vootiin sirna dimokiraasii ittiin ibsamusidha. Kanaaf haala sanaa yoo ilaallee majoritii vootiitiin murtaa'e yoo jenne majoritii ruuliitiin baqaniiru yaanni jedhu fudhatama qabaachuu ni danda'a jechuudha.
Inni duraanii yeroo hawaasa iddoo adda addaatti wal ga'iin godhatan jechuun kan muummicha ministeeraa isaan duraanii kan obbo Mallasis yeroo sana seera tureen deemaa ture. Amma garuu seerri haaraan qajeelfamni haaraan waan jiru fakkaata. Isa sana isa duriin jalqabanii isa ammaa isa haaraadhaan ituu mirkaniin argatiin deemuun rakkinan fidu.
Seera haaraa bahe kun akkuma waliigalaatti paartiiwwan akka biyyaatti jiranidha. Seerri haaraan bulchu tumaaleen seera haaraa bahanii paartiiwwan ittiin bulanii fi sirni adeemsa filannoo ittiin bulamu seera haaraadha. Garuu immoo akkaataa seera filannoo fi paartiiwwan bulchuutiin paartiiwwan kamiyyuu addas haa ta'anii kan walitti baqanis haa ta'anii kan walfaana hojjechuun walii mallatteessanis haa ta'anii akkaataa seera ittiin bulmaataa yookaan immoo internal paartii reguleeshinii baafachuu qabu. Haala sanaan egaa amma yeroo laallu wanti hubatamuu qabu tokko adeemsa adawaawii keessatti paartiiwwan adawaawii hanga EPP yookaan immoo prosperity paartii paartii badhaadhinaa jedhamee hanga hin galmoofnetti IPRDF akkuma jirutti adawaawiin akkuma jirutti jira jechuudha. Kanaaf murtiiwwan bara Mallas Zeenaawiis ta'e bara muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis ta'e adeemsi dimokiraasii murtiin isaan paartiiwwan adawaawii sirna bulchiinsa paartii isaaniitiin bulchanii bara sanas haa ta'u bara ammaas akkuma jirutti hojiirra oolaa jechuudha. Kanaafi seeronni adeemsi adawaawii seera haaraa bahe kanatti of simsiisuu qaba malee wantoonni kanaan dura bara Mallasaas murtaa'aa turan ammas haaluma sanaan murtii argachaa deemuu danda'u. Kana keessatti egaa paartiiwwan walitti dhufanii addaan baquun wayyaa kanaaf garagara deemuun biyya keenyaaf hin barbaachisu yaada jedhu yoo qabaatanii ammas paartiimti duraan IPRDF adawaawii jedhamu suni lakkii paartii adawaawii jedhamu dhiisnee paartii kana wayyaa kanaan of beeksisna biraandii keenya yookaan immoo maqaa ittiin poolitikal loontii keenya jijjiirranne leejisimeesii uummata biratti yookaan immoo fudhatamummaa uummata biratti ittiin argannu maqaa jijjiirranna yoo jedhan egaa sirnuma dimokiraasiitiin akkuma kanaan dura murteewwan jajjaboo murteessanii ammas paartiiwwan isaanii keessatti murteewwan harka caalmaatiin murteessuu ni danda'u jechuudha.
Seerri tokko yeroo ba'u raggaati kan argatuu qabu eenyuun?
Seera gara lamatti adda baasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf seeronni paartiiwwan baafatanii yookaan immoo internaal ruuliin isaanii eenyutti galmaa'uu qaba. Seerri biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf bahee filannoo bulchuuf bahee hojimaataa keessan ittiin bulchitanii seera mataa keessanii qabaachuu qabdu jedha. Seerri sun immoo paartiiwwan sanaan akkuma amma laallutti adawaawwiin internal regulationii mataa isaa paartii EPP jedhamu ittiin of bulchu baafateera. Sana egaa National Ethiopian Election Boardii sanatti yoo beeksifatee raggaasifamee fi akka seeraatti paartiiwwan sanaa fi miseensota isaa bulcha jechuudha. Seera kana paarlaamaan apuuzii gochuu qabamuu hin godhu kan jedhu kuni keessoo seera paartiiwwanii waan ta'ee fi paarlaamaan kan inni ilaaluu qabu seerri paartiiwwan baasan suni seera biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf yookaan immoo filannoo bulchuuf bahee faana wal simamoo waliin simu kan jedhudha malee. Kanaaf seera kana ofii isaanii baafachuu ni danda'u. Ittiin bulmaata isaaniidha, internaal ruulii isaaniidha. Seerri kan biraa garuu akkuma seera biyya keenyaatti seerri tokko yeroo bahu adeemsa mataasaa qaba. Dhumarratti paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera baaftuu seera mootummaatiin taa'e seera sana ni tumaa jechuudha. Kana faana deema jechuudha.
Kanaaf seerri paartii isaaniidhaaf baafatanii boarding filanno biyolessa ragasi su qaba hojin olusa durajechu
eyo ragasi famu qaba jechu inamma draft yokan mo tumana manu marsariti internet irratti de majru kuni kanuti arginu draft isane ga yani ummata mali ummati mal jeda yokan feedback team funannachu marsariti ragatti sanatti fakkata garu serri kuni finally ittiin bulmaata EPP ta'uusaa kan inni murtaa'u akkaataa labsii paartiiwwanii fi filannoo bulchuuf seeraa barana kana bahe sanatti raggaasifamuu qaba jechuudha.
Maarree amma gaawwixineen dhiyaate kun immoo kara biraanitu raggaatiin argatiin hojiirra oolaa hin jiruure?
Wixineen kun seera biyyoolessaa baheerraa kan waraabamedha. Maaliif seera haaraa baasuu hin danda'u kaa'amu? Seera sana faana wal simuu qaba taanaan paartiiwwan seerma biyyoolessaa irratti bahe sana akkaataa paartii keessoo isaaniif toluuf mijatuuf godhanii baafatu. Kanaaf yeroo baay'ee carraan inni seera paarlaamaan baase faana wal simuunsaa persentii 99% compatible ta'uu waan qabuuf egaa wantoonni seera kana keessatti arginu seera biyyoolessaa kana faana wal fakkaatu. Kanaaf wal fakkiin kun kan inni dhalate seera sana faana wal simuu waan qabaniifidha jechuudha.
Akkuma amma gidduu kana ibsa ba'aa jiruun TPLF yookiin Addi Bilisummaa Uummata Tigraay walga'iisa kanarratti argamuu akka hin dandeenye isa duraarrattis akka sagaleen kennee jira. Paartiin kun tokko achi keessaa hir'atee jechuunii fi warra arfanii aggaar jedhaman fiduu jechuun paartii haaraa dhaabuudha moo dhuguma akkuma jedhame sana baqsuu fakkaata?
Wanti hubatamu qabu. Kanaan dura gaa paartiiwwan aggaar jedhaman yookaan affiliate parties warra jedhaman sun murteessummaan isaan adawaawwii keessatti qabanii hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf amma akka yaada muummicha ministeeraatti gaa paartiiwwan kun adawaawiirraa excluded ta'aniiru yookaan immoo dhiibamaniiru. Kanaaf murteessummaan isaanii barbaachisaadha. Walqixxummaatiin dhufanii haa galanii sirna dimookiraasiitiin sirna vote systemiitiin lakkoofsi vootii kennamee fi dhufanii walitti haa makaman yaada jedhudha. Kan adda bilisa baasu uummata Tigraay adda goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paartii sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf paartii sana keessa maqaa isaanii qabatanii legal personality isaanii qabatanii akka paartiitti galmaanii of danda'anii adawaawwii keessatti murteessaa jiru sirna dimookiraasii vootiitiidha murteessaan murteessanii harka baasanii harka caalmaatiin murteessu jennee yaanna. Kanaaf ammas namootni TPLF bakka bu'anii walga'ii sanarratti hirmaatanii fedhii hin qabanii nuti baquun barbaannu yoo jedhanii akkaataa seeraatti gaa mirga isaaniidha. Kun waanuma seera amma jirurra jirudha. Garuummoo warri kaan immoo akkaataa deemsa isaaniitiin majoritii boosittiin murteessineerraa nuti walitti baquu dandeenya jedhanii sadan isaanii warri hafanii walitti baquu danda'u jechuudha. Feetiin TPLF maal ta'aa kan jedhu gaaffii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkaataa amma jirutti adda sanarraa of baasanii akkuma paartii biyya kana keessa jirutti qofaatti hojjetu jechuudha. Gaaffiinni guddaan ta'e garuu adawaawwiin arfan isaanii walitti makata yoo ta'e tokko yoo keessaa bahe dhimma sagaleeti moo kun dhimma dhaabbattummaati gaaffiin jedhu ammas gaaffii deebiin arganne ta'uu danda'a jechuudha.
Deemsuma walitti baquu yaadisaa yeroo ka'u jalqaba eenyutu irratti mari'achuu qaba?
Deebii gaaffii kanaaf gaaffilee kabiroodhaaf torban dhufu wixata walitti deebina dhaggeeffatoota keenya gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa Finfinnee Yuunivarsiitii irraa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11710 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebinaa sagantaa keenya dileedhaan dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Sagantaan keenya saatalaayitii immoo booriif iftaanni dhiyaata hordofuun dagatiina amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.